NRK Dagsnytt, klokka 12. Hizbollahs øverste leder Hassan Nasrallah drept, det hevder det israelske militære IDF. En IDF-talsmann sier ifølge flere nyhetsbyråer at Nasrallah ble drept i et angrep mot hovedstaden Beirut i Libanon. Israelske kampfly og droner har bombet Beirut området sør i Libanon i hele natt. Det uklart hvordan Hizbollah kommer til å reagere hvis det viser seg at Nasrallah drept, sier korrespondent Yama Olasmal som i Beirut.
Det bare Hizbollah som vet hvordan de kommer til å reagere. De har ikke bekreftet dette ennå. Det kan både ende med at Hizbollah mister kampmoralen og nærmest kapitulerer i den forstand at de gir seg på grensen og trekker seg tilbake og slutter å skyte raketter mot Israel slik Israel håper. Eller det kan gå helt motsatt, at de som igjen av Hezbollah-lederne bestemmer seg for å sette hardt mot hardt overfor Israel og skyte noen av disse avanserte rakettene og missilene som de har i våpenarsenalet sitt mot sentrale byer i Israel.
Hassan Nasrallah har hatt stor makt og vært leder av Hezbollah siden 1992, sier utenriksredaktør her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
Han tok over etter at forgjengeren ble drept, også i et israelsk angrep, og har sittet siden. Og fikk jo veldig heltestatus i Midtøsten etter krigen mot Israel i 2006, da Israel og Hizbollah slåss i over en måned uten at noen av dem vant en endelig seier. Da framsto han som en både en samlende figur og noe som arabiske stater sjelden har klart, nemlig å stå imot den israelske militærmakten. Og så har bildet hans i Midtøsten falmet litt etter hans og gruppen hans involvering i den syriske borgerkrigen.
Sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Skal ha litt andre nyheter. 9 mennesker bekreftet omkommet, og nesten 50 savnet etter at en båt med migranter forliste utenfor de spanske Kanariøyene. Det var totalt 84 personer ombord. 27 av dem ble reddet fra øya Hierro, opplyser Spanias nasjonale redningstjeneste. Hierro den vestligste og sørligste av Kanariøyene. Ungdom på bygda bør kunne få kjøre bil allerede når de 17 år gamle, det mener justisminister Emilie Enger Mehl. Justisministeren har latt seg inspirere av en dansk ordning, der 17-åringer får ta førerkort med noen innskrenkninger. De får ikke lov til å kjøre om natta, og promillegrensa satt til 0 for sjåfører under 20 år. Mehl sier til TV 2 at hun synes Norge bør gjøre det samme, men at det bare skal gjelde ungdommer i distriktene. Det var NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Denne veka har boka Partiet fått mye negativ omtale. Hva skal til for at en bok blir en skandalebok, spør vi i dag. Heime alenefester mange foreldre sier skrekk.
Når vi begynte å bli sånn opp mot 100 stykker, så skjønte jeg jo at det her kommer bare til å gå til helvete.
Likevel, det ikke uvanlig med heime alenefest. Det kan skje i de beste familier, til og med på Skaugum. Og så skal vi 30 år tilbake i tid, for på denne dagen i 1994 sank cruiseferja Estonia i Østersjøen. Den hendinga skal vi straks snakke mer om her i ukeslutt, hvor vi også skal følge dagens nyhetsbilde og det som skjer i Beirut. Mitt navn Elisabeth Strand Mølster.
Heart to a little white dove, more than a feeling.
Huey Lewis and the News, The Power of Love. Som vi hørte I Dagsnytt så har det I natt vært massive israelske angrep mot Libanon. Anders Borgen Væring I Dagsnytt, for å utdype det litt mer, hva kan du si om det som har skjedd I Beirut I natt?
Ja, det har altså vært sånn at israelske kampfly og droner de har bombet Beirut og området sør I Libanon, og det startet allerede I går ettermiddag, og så har det fortsatt gjennom hele natten. Det har vært et massivt angrep mot det som da de israelske militære sier mot Hizbollah-militsens kommandosentral I Beirut. Ifølge vitner så ble det hørt og sett mer enn 20 luftangrep I byen før daggry I dag.
Hvordan vil du beskrive situasjonen der akkurat nå?
Vår korrespondent, Yama Bolatsmal, han I Beirut, og tidligere I dag så beskrev han situasjonen som rett og slett forferdelig. Det svært uoversiktlig både I hovedstaden Beirut og sør I landet. Flere sykehus har også startet med evakuering. Det har ikke blitt bombet, ikke gått meldinger om at noen sykehus blitt bombet, men det frykt for at det kan komme til å skje, så de har altså satt I gang med evakuering.
Ja, hva skjer med alle sivile som på flykt nå?
Ja, det flere tusen som på flykt på grunn av bombing rundt om I Libanon. Folk har rømt fra hjemmene sine fordi de redde for bomber, altså har de søkt seg til parker og andre åpne plasser, både I Beirut og andre steder.
Hizbollah-leder Hassan Nasrallah skal være blant de drepne. Hvor dette bekreftet?
Ja, det altså IDF, det israelske militæret som en talsmann for militæret som sier det til ifølge meldingstjenesten X. Og han sier at Nasrallah skal ha blitt drept I et av disse angrepene mot Beirut I natt.
Og det også flere andre leiere som skal ha mistet livet?
Ja, det det, ifølge IDF I hvert fall da, vi må ta det forbeholdet. De nevner blant andre Ali Karake, som leder for Hizbollahs sørlige front, og lederen for rakettenheten I Sør-Libanon, Mohammad Ali Ismail, og I tillegg da til Nasrallah. Hvis alle disse tre skal være drept, så det klart at det jo svært alvorlig for Hizbollah.
Oppdateringer på dette får du videre her I ukeslutt på NRK.no utover dagen. Du blir også med oss litt senere. Takk I denne omgang, Anders Borgen Væring I Dagsnytt.
Du vet godt hos det vet godt og det vil si når dager bærer tid som stryk forbi. Du vet godt hos det når sola hun står opp, men gir deg jo ikke lys, selv varme nok. Snart. Når det du drømte om blir en tanke uten mening hul og tom Du vet godt hos det vi kan bli helt fri snu opp og ned på hverdag di og Kan ta sjås
snart ferie. Natt til I dag for 30 år siden sank krusferja Estonia I Østersjøen. På en times tid sank hele skipet med nesten 1000 mennesker ombord.
Ferjeulykken den største menneskelige tragedien som har rammet Norden etter den andre verdenskrig, og letingen fortsetter så lenge det håp om å finne overlevende. I hele dag har det vært en jevn strøm av pårørende til Kaja I Stockholm, der ferjeselskapet har opprettet et eget krisesenter.
Jeg skal forsøke min dotter. Jeg hører efter den der båten her kantret.
Hun var med ombord?
Ja, jeg kjørte hit henne I måndags. Hun skulle hämta henne idag klockan 10.
Både I Estland og her I Sverige det erklært offentlig sørgedag I dag.
Et ufattelig antal på over 800 mennesker har funnet sin grav I de kalde bølgene I Østersjøen.
Dette var klipp fra Dagsrevyen 28. September 1994. 852 mennesker døde I Estonia-forliset, 137 berget livet. En av de som døde var Jerker Hernborg, morfaren din Einar Hernborg. Velkommen til ukeslutt.
Jo, takk.
Jerker Hernborg bodde I Segeltorpstrand I Skåne, og I disse septemberdagene for 30 år siden så var han på en rundtur I Tallinn I Estland, sammen med kona si Inger. De var på vei hjem igjen til Sverige da Estonia sank den 28. September 1994. Da var du 21 år gammel, Einar. Hvordan fikk du beskjed om det som hadde hendt?
Nei, altså jeg husker jo på morgenen at det var noe I radioen om det. Og så tror jeg at vi fikk en telefon fra min morfars bror som visste at de var ombord I Estonia.
Hva husker du best fra denne morgenen?
Nei, det var liksom først når vi fikk beskjed at morfar var ombord der, at liksom gikk opp for oss at det var ganske heftig, og vi visste jo det at han hadde nok, de hadde nok ikke brukt mye penger på lugar, så de lå nok, på den tiden var det jo lugaret under bildekk og også under vannlinjer, så vi skjønte vel rimelig raskt at det var ikke noe håp.
Du var nær morfaren din, hvordan var han som type?
Nei, altså han var jo bare 50 år eldre enn meg, og når vi var I Segeltorpstrand om sommerne, så var jeg som guttunge, sånn som ikke nødvendigvis skaffet meg så mange venner der nede, så da ble det at jeg hang med morfar og fant på en del ting. Han var på en måte sånn, ja, han fant på alt mulig, og det skulle gjerne være morsomt, og seriøsiteten var vel ikke så viktig for han. Selv om han var lege og tok en doktorgrad en gang I tiden, så var det sagt det at han brukte mer tid på å planlegge festen etter doktorgraden enn han gjorde før med arbeidet.
Men brått så ble altså morfaren din riven bort I denne ulykka som han egentlig ikke skulle være en del av. Hva var grunnen til at Jerker og Inger var ombord?
Nei, altså de skulle jo, de var I Stockholm og besøkte Og så skulle de på en dagstur, eller egentlig en todagerstur da, for du måtte reise over en dag, og så var du en full dag I Tallinn, og så tilbake igjen med fergen. Men de hadde altså glemt passene sine, så passene ble sendt fra Ängelholm og Skåne til Stockholm, sånn at de kunne reise, så de skulle jo vært på en tidligere rundtur egentlig.
De fleste av de omkomne fikk graven sin på havbotten, bare 92 av de 852 som omkom ble funnet. Hvordan var det å ta farvel?
Nei, det var litt rart, fordi at når vi hadde minnegudstjeneste, så var det jo ingen kister. Altså, det var jo ingen levninger etter de, for det ligger jo sannsynligvis inne I Estonia. Så det var jo litt sånn, litt rart akkurat det der, for man jo altså begravelser, da skal jo på en måte være en avsked med noe som ligger der. Og det var jo også et problem, fordi at når man forsvinner på sjøen, så skal det egentlig gå 2 år før man kan dødforklares, så det heter lovmessig. Så svenskene måtte jo lage en ny lov som gjorde at de på en måte kunne erklære folk som man visste var ombord I Estonia død, selv om det ikke var noe lik å se.
Årsaker til Estonia-ulykka har det aldri kommet helt klare svar på, trass mange teorier. Det noe som plager deg, Einar Hernborg?
Nei, altså jeg har lest en del bøker om Estonia, og jeg har tenkt litt på det. Men altså, med alle sånne konspirasjonsteorier som kommer opp og sånt, så har jeg etter hvert liksom begynt å tenke at nei, det er lite vi får gjort med det. Morfar forsvant, og, men spesielt den dokumentarserien som gikk på, det var på TV Norge for noen år siden, den så jeg ikke, for jeg tenkte at den, altså, det var liksom, det brydde meg ikke så mye, fordi at det ble kanskje litt mer for personlig.
Einar Herrenborg, din morfar Jerker Herrenborg, var altså en av de 852 mennesker som mistet livet da krusferja Estonia gikk ned i Østersjøen for 30 år siden. Takk for at du var med i ukeslutt, og om litt så skal vi få vite litt mer om hva vi vet og ikke vet om ulykka. In your dreams, was it perfect? Did it feel real? Was it worth it? I don't wanna go back to the place so insecure. Was I not the girl you signed up for? I know why you are in a cloud, 'cause you only call. Sigrid med The Hype, du hører på ukeslutt I NRK P1, I dag klokka blitt 12.22. Estonia-ulykka I Østersjøen blir reknet som en av de verste skipsulykkene I det 20. århundre. Kun en drøy time etter at skipet fikk problem forsvann det ned I djupet. Over 800 mennesker mistet livet på dagen 30 år siden I dag.
Det var uvær I området, men bølgene var ikke større enn at skipet uten problemer skulle tåle det. Det fatale var at bauporten framme på Estonia var åpen. En av mannskapet oppdaget det minutter før katastrofen var et faktum. I de 5-10 meter høye brottsjøene har vannet strømmet inn gjennom bauporten og trolig også fylt både bildekket og maskinrom med vann. Og med vannet fossende inn på bildekket, mister skipet stabiliteten og hjelpesløst I bølgene. Rett før klokka halv ett I natt den største skipskatastrofen I Norden et faktum.
Dette var et klipp fra Dagsrevyen 28. september 1994, og også rapporten etter haveriundersøkingen som kom i 1997, konkluderte med at svikt i låsene på baugporten førte til at denne og rammer ble løse I belastningen fra bølgene, som igjen førte til vatten på bildekket og at skipet sokk. Likevel så har han ikke slått seg helt til ro med denne forklaringen. I ettertid har det vært flere undersøkinger og teorier om hva som egentlig skjedde med Estonia. Med oss direkte nå du Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Hva grunnen til at en fremdeles søker svar rundt Estonia-ulykka?
Det jo fordi at mange, spesielt etterlatte, da, ikke helt klarer å slå seg til ro med at et såpass moderne skip som Estonia var da det trafikerte mellom Stockholm og Tallinn på 90-tallet, hadde en slik teknisk feil som gjorde at baugporten rett og slett løsnet. Hvordan det mulig? Kan dette her være en forklaring, eller det en bortforklaring? Det jo det enkelte da vil ha svar på. Man peker jo for eksempel på funn fra 2020, hvor man har oppdaget, skipet ligger fortsatt på havbunnen, oppdaget en flenge I skroget på cirka, jeg tror det cirka 40 meter lang, en ganske stor flenge, som mange har spurt hvorfor har den oppstått der. Så har jo undersøkelser vist at det antageligvis skjedde da skipet traff grunnen, altså under vannoverflaten, altså ned på havbunnen. Men det har jo vært da årsak til konspirasjonsteorier. Det har vært andre teorier om frakting av militærutstyr, at det var et militært mål. Ja, det mange, mange teorier som har versert om dette her, og man skal ikke gå inn på alle sammen. Noen av de ligger jo ganske langt inn I konspirasjonsteoriverdenen.
Ja, du jo inne på det, Joakim. Konspirasjonsteorier knytter både svenske myndigheter, britisk etterretning og det russiske militæret. Det ikke småtteri.
Mm. Nei, det virkelig ikke småtteri, og det mange spørsmål som nok ikke helt besvart, spesielt når det gjelder dette med militært utstyr. Altså, det brakt på det rene, og det bekreftet fra svensk side at Estonia ble brukt tidligere, I hvert fall ved to anledninger, til å transportere militært utstyr, antageligvis fra Sovjet, altså russisk militærutstyr, så vidt man vet. Og så det også da de som har hevdet at det har gått motsatt vei, altså at Storbritannia har hatt en interesse I dette her, fordi at de har transportert overvåkningsutstyr til Estland for å overvåke Russland, som altså ganske få år tidligere hadde jo Sovjetunionen falt, og at det har vært grunnen til at Storbritannia for alt I verden ikke vil at dette skal komme fram, og derfor har pushet på for å få I stand denne avtalen som sikrer at Estonia en gravplass og at det ikke for eksempel lov til å dykke eller gjøre undersøkelser I umiddelbar nærhet til vraket. Så det teorier, men vi skal undersøke at dette ingenting som offisielt bekreftet at dette skal ha en sammenheng med det som skjedde. Den overordnede teorien at Estonia hadde en feil I hydraulikksystemet på baugporten, og at det gjorde at den rett og slett ikke tålte de høye bølgene som var I Østersjøen på dette tidspunktet.
Det har jo også blitt hentet opp deler fra vraket de siste årene, mellom annet fra baugrampa og rekkverket fra den. Hvor stort egentlig håpet på å finne et endelig svar?
Det virker litt som at håpet om å finne svar her ligner litt sånn på håpet om å finne svar etter Scandinavian Star-brand. Man fremsetter noen nye teorier, og så undersøkes dette her, og så konkluderer man med at dette ikke kan være svaret. Det jo ikke så lenge siden vi for eksempel også fikk en rapport om Scandinavian Star-brand, som skjedde fire år tidligere, var det veldig strengt tatt. Hvor det vanskelig å etterforske. Her har man jo, I motsetning til Scandinavian Star, så har man jo et vrak, men det på havbunnen. Det ansett som en gravplass, man kan ikke gjøre undersøkelser der. Så vidt vi forstår, så det ikke her I Estonia-ulykken på samme måte snakk om at man manglet for eksempel tilsyn, sånn som det med Scandinavian Star. Her det jo mer snakk om at det kan være andre som har hatt interesse I at dette fartøyet ikke skulle være seilingsdyktig lenger, men det klart det er farlig å spekulere for mye, for vi må huske på at nesten 1000 mennesker omkom I denne ferieulykken, og de å sette så mange liv I fare for eventuelt å skjule noe, det høres jo veldig dramatisk ut, så vel, viljen til å finne løsninger har vært der ganske lenge, den virker som den blir mindre og mindre med årene som går, og vi hørte jo I intervjuet som du gjorde med tidligere her, at også de pårørende begynner kanskje å tenke at nå må vi senke skuldrene litt og innse at vi kanskje aldri får svaret.
Det har gått 30 år I dag. Blir det markert?
Det blir absolutt markert. Dette jo på mange måter et nasjonalt traume, både I Stockholm og I Sverige og I Estland. I Sverige det jo, blant annet I dag, skal det være en minnemarkering hvor kongen, kong Carl Gustav, statsminister Ulf Kristersson, riksdagens talmann, kommer til minnemonumentet I Djurgården I Stockholm. Flere steder det minnegudstjenester og lignende som skal finne sted, og også I Estland det markeringer av dette her, for dette en dag som for mange viktig å minnes. Det var veldig mange som hadde en forferdelig opplevelse. Brå død alltid vanskelig, selvfølgelig, og det var mange historier her og mange skjebner, og vi vet jo også at det ikke mange som hentet opp av vraket. Ja, det vel da rundt 800 mennesker som fikk en fuktig grav I Østersjøen denne høstnatten for 30 år siden.
Takk for at du var med direkte I ukeslutt, Norden-korrespondent Joakim Rekstad. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Now she's dancing alone, toes bleeding out on the floor. Now she's dancing alone, as she moves to Doggy O. Fire the ballet girl. Massive israelske angrep mot I Libanon i natt, sykehus blir evakuerte og tusenvis av mennesker forlet heimene sine. Vi følger med på situasjonen I Beirut I ukeslutt. Og elgjakta I gang, og mange en jeger sitter klar på post. Vi skal ut I skogen før klokka blir 14.
Survive, hoping that 1.
Hvor mange pump tror du det går I denne ballongen før den sprekker, Selma?
Ja, så det kan jo umulig være mer enn 2000. 1998, kanskje?
Oppgaven å tippe utfallet av rare og spektakulære eksperimenter.
1981. 1982.
Alle mot 1. Lørdag på NRK 1 og I NRK TV.
Dette NRK PN.
Rock That, Listen To Your Heart. Du fikk også Ozzy Osbourne med Dreamer her I ukeslutt. Hvordan klarer hamsteren å sette kroppen på sparebluss slik at de overlever vinterdvalen? Dette kan også være nyttig for oss mennesker å vite, nå når kulda virkelig sniker innpå, og det også et av spørsmålene som blir stilt under Forsker Grand Prix I kveld. 12 forskere fra hele landet skal delta I konkurransen om å bli landets beste formidler, og akkurat nå så det generalprøve I Oslo. Og hvordan går det der, reporter Kaja Figenskau?
Her har vi ganske sånn høyt adrenalin, vil jeg si. Vi sitter backstage. Det blir nå gjennomgått generalprøven for disse forskerne som altså skal konkurrere I dag I Grand Prix, forskningsgrand prix. Vebjørn Jakobsen Melum, du fra Universitetet I Tromsø. På en måte så har du fått billetten videre til Oslo, en av to som skal være med og konkurrere. Hva din forskning?
Min forskning å forstå hvordan dyr kan skru kroppen helt ned på sparebluss for å overleve vinteren.
Og det jo pinsvin, det isbjørn, alt mulig, men du har tatt utgangspunkt I...
Hamster.
Hamsteren, rett og slett. Og på kontoret ditt så har du ganske mange hamstre.
Ja, I laboratoriet I Tromsø så det varierende antall, men akkurat nå det vel en 24 hamster som I forsøk.
Og du har ikke bare sånn helt sånn klinisk forhold til det, du kjenner disse hamsterne godt?
Ja, det alltid en som en luring, og en som klatrer, og en som ikke vil samarbeide, så det blir litt sånn personlig selv om man pleier å være objektiv forsker.
Hva du har funnet ut av?
Ja, vi har funnet ut at det en sensorcelle I hjernen som spesielt viktig for endringene I lys, som gjør at hamsteren forbereder seg på å gå I dvale.
Og hvis noen som på en måte begynner å tenke nå, jeg har hørt noe om hamstre og dvale før, det har blitt publisert noen artikler som ga store deler av Norges hamstereiere dårlig samvittighet.
Ja, det kan jeg jo beklage at intensjonen å opplyse om at de går I dvale, de gullhamsterne, og se nøye på de før de kastes, men de var ikke meningen å gi dårlig samvittighet.
Nei, for man må sjekke nøye om hamsteren går I dvale. Hvordan det med forskere? Du har pyntet deg, du har bok Selger alt svart nå, fin skjorte. Du nervøs?
Kjenner jo på nervene nå før en stor dag, og vi jo ikke hver dag må stå på en scene med 200-300 mennesker I salen, men gleder meg mest.
Og så får man litt sånn der norske talenter-følelse da, når du programleder Solbergkloppen. Man kanskje blir sånn ekstra nervøs?
Det håper jeg jo ikke, men jeg håper jo at jeg kan være med å roe nervene litt. Jeg sier som moren min pleide å si til meg, pust med magen og ta et skritt om gangen. Det jo et veldig godt råd. Men dette jo, altså jeg har fått lov til å lede dette her to ganger tidligere, og dette en gulljobb. Dette så gøy. Jeg oppfordrer alle som hører på nå til å se på I kveld. Det mulig, og det streames på forskning.no. Det altså, de så utrolig flinke, og de holder på med det det lov å si det, Vebjørn, de rareste ting. Her har vi altså, det forskning på morkake, det mattelærer her, det Jeanette som holder på med antiresistente bakterier. Altså det og KI, og jeg vet ikke hva. Det så spennende, og så det veldig godt gjort. Og de har holdt på med denne forskningen I mange, mange år, og så skal de altså, koke det ned til liksom, fire engasjerende og lærerike og liksom, klargjørende minutter. Det en vanskelig oppgave, men de har klart det.
For det jo mange som ser for seg forskere som liksom litt sånn støvete frakker ja, men, og litt sånn kjipe typer.
Ja, men se på denne gjengen da, det ikke mye støv her.
Forskeren som gikk ut I hvit frakk riktig nok da, som hadde med seg altså en boks, ja. Og så var det noen som sa, det en morkake oppi der.
Ja, det morkaken til lille Iver som ble født I morges. Hun har vært, Helena fødselslege, har vært på Ahus på jobben sin I morges og hentet morkaken til lille Iver, for hun forsker altså på morkake, som liksom livsviktig for oss alle.
Ja. Jeg tenker Vebjørn Hamstre har vel også morkaker, eller?
Ja da, det morkake, og de har mange hamsterbarn, så de føder store kull.
For det jo en konkurranse dette her. Du skulle kanskje ha hatt med deg noen sånn hamstermorkaker også, eller?
Jeg har med andre ting, så det går nok bra.
Hva har du med?
Det hemmelig.
Nei.
Kom og se.
Kom og se, ok. Da får man se det da, på forskning.no. Men det noen av kameratene dine fra laboratoriet som med, kanskje?
Det familie I salen, og mange som streamer fra Tromsø.
Og familie, da snakker du ikke om hamsterne?
Det familiehamstere, ja.
Gir du hamsterne navn?
Ingen kommentar.
Det litt så flaut for forskere, tror jeg, kanskje. Når det dette begynner, Solveig? Når det man kan
Vi
se det?
Vi begynner 19.00.
19.00. Det fortsatt litt øving, litt nerver som må på plass. Morkaka må ut av kjøleskapet igjen for å vise fram til publikum, så det bare å vente. Dette blir litt spennende. Og se nøye på hamsteren din, da, hvis den går sånn i litt sånn dyp søvn, så den ikke bare har tatt seg litt av lur.
Dagens gode tips fra reporter Kaja Figenskau, direktere fra generalprøver til forsker Grand Prix.
Dette min drøm at du skal få leve i ditt liv. Dette min For glede, kjenne på magi, og mørket kan få ro. Dette min bønn.
Jensen hente stjerne. Boka Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall, skrevet av Dagbladet sine journalister Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrand, og har denne veka vakt mye engasjement. En rekke personer har påpeket feil i boka og krevet unnskyldning og rettinger fra forlaget.
Et etisk sammenbrudd, enda verre for den politiske journalistikken enn for Arbeiderpartiet, hevder kritikere om en ny bok.
Alle
lurer på, hva det dere holder på med?
Det ikke så ofte at vi får sånne debatter knyttet til hvordan man jobber med bøker og hvordan man legger frem komplekse saksframstillinger I bøker.
Vi vurderer ikke å trekke boka.
Den selger veldig godt, interessen høy, så de siste dagene det klart den mest solgte boken I Nordli.
Det rett og slett mange tusen faktaopplysninger og påstander og sitater I denne boken. Den veldig, veldig detaljrik.
Men nå har Skarve bedt om en unnskyldning, kan du gi han det?
Nei.
Nei.
I studio nå har vi med oss Ellen Sofie Lauritsen, litteraturkritiker I NRK. Velkommen til ukeslutt.
Takk.
Det jo ikke alle som har fått med seg hva dette oppstyret dreier seg om. Kan du oppsummere litt?
Ja, først må jeg bare si at jeg har ikke lest boka, men det jeg har fått med meg at den basert på intervjuer med rundt 70 anonyme kilder, såkalte lukkede kilder, og forfatterne jo kritisert, som vi hørte, for faktiske feil. Det flere som mener at bakgrunnssamtale med dem som nå står på trykk I boka, og andre omtalt uten å få gitt sin versjon av hendelsene, så de har ikke fått mulighet for det vi journalistikken kaller tilsvar eller imøtegåelse.
Boka Partiet omtalt som en skandalebok. Hva egentlig en skandalebok?
Ja, det egentlig, altså det enten en bok som inneholder skandaler, eller så det en bok som blir en skandale. I leksikon så står det at en skandalebok den inneholder skandaler, men for denne boka så det metoden som ja, virker å være selve skandalen her, da, ikke innholdet.
Og så skiller vi jo mellom det som blir kallet skjønnlitteratur eller fiksjon, som oppdiktet historier, og det som blir kallet for sakprosa, som skal være mer som virkeligheten. Og Bokepartiet jo en sakprosa-bok. Men hva grunnen til at den likevel blir kallet for en skandalebok, tror du?
Nei, sånn som jeg har forstått det, så handler det jo nettopp om det at de benytter seg av virkemidler vi finner nettopp I skjønnlitteraturen. Her har du en allvitende fortellerstemme som både litt sånn flue på veggen, men også som går inn I hodet til folk, skildrer både hendelser og tanker og følelser hvor forfatterne ikke har vært I stede. Og det da bokas bærende fortelling, det disse stemmene, disse anonyme kildene. Og jeg sikker på at det skaper en ganske sånn god, levende og underholdende tekst, men problemet her det blir at leserne de vet ikke om det finnes andre kilder eller annen dokumentasjon som kan bekrefte det som tenkes og sies. Så det selve den vektingen av kildene. Og det blir jo da et brudd på denne leserkontrakten man ofte snakker om. For her kan det være altså det at du setter deg ned og tenker at du skal lese en bok som sann, som fakta, og det kan være ting her som absolutt helt sant, men man vet ikke hva. Ta den tv-serien Makta, som gikk på NRK, der står det at det basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse, og da kjøper vi det. Da det på en måte kontrakten med serien, mellom seer og serieskapere. Men hvis du gir ut en bok og sier at den sann, da bør den jo helst være det.
Har bøker blitt de største skandalebøkene I vår tid da?
Nei, jeg tenker jo litt på, hvis vi ser på metode da, Åsne Seierstad, altså bokhandleren I Kabul, hun har også skrevet to søstre, og da, hun jo kjent for denne metoden som, jeg tror hun kaller den for deltakende observerende intervju, der hun da går inn I hodet på intervjuobjektet og beskriver tanker og følelser, og ble jo da saksøkt av denne bokhandleren I sin tid, fordi han mente hun krenket privatlivets fred og følte seg lurt. Så har vi også Marte Michelet sin «Hva visste hjemmefronten?», og der gikk det mer på vektingen, altså manglende belegg for flere påstander. Det var også Gyllendal, forlaget som den gang fikk kritikk for dårlig oppfølging og også dårlig manglende faktasjekk. Og de siste par årene, hvis man ser mot utlandet, Prince Harry sin selvbiografi Spare, den ble også omtalt som en skandalebok, men det skyldtes inneholdet, og der vet vi jo hvem kilden det jo Prince Harry. Og så har vi skjønnlitterære bøker som Jan Guillou, den ondskapen, den kom vel ja, på 80-tallet eller noe. Og så det Vigdis Hjorts arv og miljø, som ganske mange her kjenner til, vil jeg tro, hvor det også gikk på det eksplosive innholdet. Der skrev jo også søsteren hennes en motbok, Helga Hjort, Frivillige. Og Knausgård sine Min kampbøker, og da handler det om reaksjonene på det som står i boka fra familien som føler at her har ikke vi fått lese, og dette kjenner vi oss ikke igjen i. Så ja, en sånn type skandaler på, basert på innhold da.
Kjapt til slutt, Ellen Sofie Lauritsen, boka Partiet selv bra, all PR god PR når det kommer til bøker?
Altså mange ganger det sånn, men jeg vet ikke helt om jeg tenker at det det her. Ja, den selger bra, men det ettermelet kanskje ikke helt topp for forfatterne. Og de skal jo skrive en ny utgave da, og det, kanskje de klarer å redde seg inn da, og jeg ser at de jobber på spreng med en ny revidert utgave, og jeg tenker at det kan være litt lurt å bruke litt ekstra tid på den, ja.
Takk for at du kom til ukeslutt, litteraturkritiker I NRK, Ellen Sofie Lauritsen.
Jeg har vind I håret fra en rød kupé Vi kommer, men det føles som en resebil V8 Tenk at du skal falle for meg, McLovin Og tenk at jeg var så lenge lost Gutten uten håp Jeg var døden nær på en landevei Mistet alt av stemmen, men du hørte meg Baby, my darling Men jeg kommer over hvis det greit For jeg Har ikke sjans nå uten deg For jeg Nei ikke snakk om uten deg Baby min Men det stjerne ruller jays Det blir Give my home, then no beach house Sight, men jeg kommer over hvis det greit For jeg Har ikke sjans nå uten deg For jeg Nei Ikke snart kommer Baby
Sebastian Salo med Elsker En svært spente situasjon I Midtøsten preger nyhetsbildet også I dag, Anders Borgen Væring.
Ja, helt siden I går ettermiddag og frem til I morges så har det vært et massivt israelsk angrep mot Libanon. Israel har brukt både kampfly og droner I angrepet. IDF, som forkortelsen som brukes på det israelske militæret, har sagt at angrepet var rettet mot steder der bevegelsen Hezbollah holder til, og det fortrinnsvis da sør I hovedstaden Beirut.
Og IDF hevder også at fremstående Hezbollah-leiere drepne I angrepet.
En talsmann for de israelske militære hevdet I formiddag at Hezbollahs øverste leder, Hassan Nasrallah, drept I et av disse angrepene, I tillegg til Ali Karake, leder for Hezbollahs sørlige front, og lederen for rakettenheten I Sør-Libanon, Mohammad Ali Ismail. Hezbollah har derimot ikke bekreftet at lederne deres døde.
Vi skal direkte til Beirut om litt her I ukeslutt, men nå I dagsnytt så skal vi hjem igjen og til en bussbrann I Romsdal, Anders.
I Aukra så har en brann I en buss nå spredd seg til to andre busser. Brannvesenet de har ikke kontroll foreløpig, og det også fare for spredning til et lokale likeved. Jeg hører med da at det ikke var noen I bussene når de begynte å brenne.
Og så det fint med litt mer hyggelige nyheter også.
Ja, motorseileren Cobben, som har vært savnet ganske lenge, den nå slept til land I Øksnes I Nordland. Båten den ble oppdaget av redningshelikopter 40 nautiske mil vest for Andøya I går kveld, og da hadde skipperen I 70-åra og skuta vært savnet I 2 uker. Men han I god form og var alene ombord, men altså I god form.
Det godt å høre. Og så det dette med nordlysturisme. Har lenge vært en greie, men nå trenger den ikke dra så langt nå for å oppleve fenomenet.
Nei, nå blaffrer det I grønt, rosa og lilla på kveldshimmelen over hele landet. Det har bare vært folk I Nord-Norge forunt dette fenomenet her, men nå flommer sosiale medier over av begeistrende søringer som også har sett nordlyset. Pål Brekke ved Norsk Romsenter forklarer hvorfor nordlyset så sterkt og synlig overalt her I landet akkurat nå.
Det har vært uvanlig mye aktivitet på sola. Det betyr at vi får altså 2-3 år nå med fantastiske muligheter til å se nordlys både I nord, men også her I Sør-Norge.
Det sa Pål Brekke ved Norsk Romsenter. Takk for oppdatering, Anders Borgen Væring. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
My brain, oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me.
Og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Som å høre og lese I dag, så har Israel angripet boligområder sør I Libanon sin hovedstad Beirut I natt. Dagfinn Bjørkli, du jobber I Norvak og bor I Beirut. Hvordan har du det akkurat nå?
Nei, jeg har her i Hamra, hvor jeg bor i Vest-Beirut, her det akkurat nå veldig stille og rolig, det vil si ikke stille og rolig, det tett overbefolket av internt fordrevne, både fra Sør-Libanon, men enda flere har jo kommet inn fra de sørlige bydelene av Beirut i løpet av går kveld og natten. Så da har jeg observert at folk har ligget og sovet på fortau og på parkeringsplasser og rundt omkring. Det var jo helt, de fleste har jo flyktet i panikk i går kveld. Det er et veldig tett befolket område som ble bombet.
Vi ser dramatiske bilder på nyhetene her hjemme. Hva sier folk du har snakket med?
Det er klart at folk er veldig redde for hva som kommer. Det her er jo, de områdene som har vært bombet nå, det er jo de samme områdene som ble bombet og ødelagt i 2006. Så det er liksom en repetisjon av det som skjedde da, men i 2006 så skjedde det litt mer langsomt. Nå har det vært en veldig rask eskalering i de områdene der. Så de er veldig redde for hva som kommer til å skje, og også hva skal vi gjøre, hvor skal vi gå, hvor skal vi gjøre av oss. De jeg har snakket med på gata, sånn at de har ikke engang penger, de har lite med seg hjemmefra når de måtte evakuere så fort.
Får de noe hjelp?
Det er jo et godt spørsmål. Det er en veldig stor innsats av frivillige mannskaper og organisasjoner. Det er også ledelsen har, det ikke lett å få øye på egentlig. Så det jo organisasjoner som da bistår. Det var i dag på en, ja, egentlig en bokkafé, en bibliotek, hvor de da har tatt initiativ å lage matrasjoner til folk, så de har holdt nå på å koke, synes han sa at han hadde rundt 2000 måltider som de skulle levere ut i dag. Så det er på innsamlet penger. Det er ikke noe pengestøtte fra det offentlige til å gjøre sånn. Også alle våre partner som vi har samarbeidet med i Libanon, de driver nå med de vanlige aktivitetene sine i den grad de kan det, men i tillegg så driver de nødhjelpsarbeid med å dele ut mat og cash støtte til folk og det man ellers måtte trenge av kolonialvarer. Særlig for folk som da er internt fordrevne.
Hva er det viktigste arbeidet det i Norvak gjør akkurat nå?
Nei, vi i Norvak, vi implementerer jo alle våre prosjekter gjennom lokale partnere, alt fra palestinsk Røde Halvmåne til organisasjoner som driver med sykehusbehandling og så videre. Og det er klart at de som holder på med sykehus,